Broen.
Broen.
Waarom heb je die kort zwart?
Ja.
Wat steek je in de zin met zwartje tong?
Wanneer is het een zwartje tong? Manstu þau fyrst,
varstu þau tungunni? Manstu það? Kari, heldur að Randa Áslu segir nægt og ljótt?
Ha, heldur það? Heldur þau sé ekki svart í þinn tunga?
Nú sjá. Nú
svört.
Já, svört, já.
Er hún svört?
Já.
Ég trúi því ekki.
Alveg kvöld.
Alveg kvöld?
Nei, hvað sagði ég alveg eiginlega?
Hvað sagði þau?
Nú þori Randa ekki að opna munni sín.
Heldur að Randa sé líka svört?
Þú segir bara að tungan okkar sé svört.
Ertu að klart það?
Bleika röndu.
Er hún bleika röndu?
Já.
En svört það mér?
Bleika þér.
Jæja,
þakka þér.
Heldur hún sé það ekki að hann svört af þér?
Nei.
Ha?
Nú tungum við.
Spyrðu allir þú.
Næ! Næ, Rón.
Heldur áfli allir platt.
Bleik, svolítið.
Hvernig er hún, mikið bleik?
Svolítið bleik.
Hvernig er hún mikið?
Helmingurinn bleik.
Hvernig er hún mikið?
Hún er bleik og svolítið hvít og svolítið...
Græn.
Nei, svolítið rauð. Rætt ljótt á tungum.
Nei, rautt er fallið á tungum.
Hún er svolítið rauð.
Hann tekur þetta svo alvarlega, sko. Við hefum ekki sagt hún þetta, hann kom með þetta heim ykkur dag. Hann tekur þetta svo alvarlega, þetta gengur ekki út á hann. Mæ, sjá þig, strákur gull.
Fyndi þessum Maggi var að segja mig þetta með af sig.
Já. Hérðu.
Hérðu. Hvað skrækir þetta?
Nú, Raggi ruglaði.
Hvað stóri,
hvað? Raggi ruglaði.
Hvað var Raggi ruglaði?
Nei, þetta ekki búst.
Hvað var Raggi ruglaði?
Ég lef fel á mig.
Hvað blæði það?
Láttu mig!
Hvað það?
Láttu mig!
Ertu horfinn?
Hann vill láta að deyga sig randa mín.
Já. Hver á þig? Hver heldurðu?
Stóra skessan.
Stóra skessan!
Hver er stóra skessan?
Hún er hér.
Ertu að lumbra á henni?
Ég er að hamra.
Ertu að hamra?
Já. Nú er ég að
svona.
Ha? Góða þá!
Góða þá!
Það er svo að það. Það er svo þetta mikið læt í þér.
Komdu.
Komdu með flug hérna.
Komdu, rugglutall. Ertu svolítið rugglu? Ha?
Pappi.
Þetta er alveg hættur um
það. Ágjöður, ágjöður. Einar kókur. Viljum við hvað smúlgjum og kókur? Hvað er svo vel ekki að vera kókur? Hí hí hí.
Það er búið.
Það er búið.
Þessari, varst þú, hvað var ekki ruglari? Ha? Var hann hundur? Ha? Var ekki ruglari hundur? Hvað var hann?
Ertu búin að segja Áslaug frá nýttjulögulni?
Ha?
Ha?
Hvað var það?
Þarftu að pissa henni?
Nei.
Nei.
Hvað þarftu á nýttjulögulni?
Hvað er hún? Það er skrýð!
Já.
Hvað er hann að gera þar?
Hún er að... Hún er að... Hún er að hérna, hún er að hérna, stoppa sig.
Hvað fer ég? Þú ert alveg svo appi. Hún er alveg umfyrir að sýta þess að fyrst á.
Þetta var nú alveg eins og Raggi ruglaði.
Þetta er einhver almennilegi stráka að hæða sig svona. Ég held bara að setja mús ef þú hæða þig svona. Það er marga skemmti
það
að það til mig.
Já.
Hvað er þetta?
Enginn? Já. Alls mikið að veika.
Pabbi, hver var að veika mig?
Ha, ég held að það hefði verið búkolla.
Pabbi, stóðu skessunurna. Pabbi, stóðu skessunurna. Stóðu skessunurna.
Það beita svona, hér er köttur og köttur og köttur og köttur. Það er köttur. Og köttar og köttur.
Svo er mjög aðtýrisvert að mér með eignarfall.
Er bara einn köttur út
í þeim? En þeir eru löngu búin að læra svo eiginlegt eignarfall.
Nei, enginn.
Svo eiginlegan possessífur.
Ekki
aðeins. En svona til dæmis með tilvíðum, með hérna forsetningum, þegar svo til og þá kemur ekki einn.
Svo þér?
Nei. Það var
ægilega
margir. Já. Margir hundir.
Og til bíllinn.
Margir.
Já, ég held það sko. Ég misti að ég heyrt hann, ég menn ekki dæmi sko, en ég hef heyrt hann oft notað sem sagt nefnifall held ég bara með til. Þó að hérna hitt eignarfall, eiginlegt eignarfall sér löngu komið.
Hver var að veka mig?
Það sýnir mann dálítið vel sko hvað hérna, hvað föllin eru svona sekúndir sko með þósetningu.
Hver var að veka mig?
Rakki röglaður.
Hvað er það? Hvað er það?
Kári? Kári?
Já?
Ég held að sé sprungið á steypubílum.
Hæ?
Ég held að steypubílinn hafi sprungið.
Hvað?
Hvað?
bíllinn. Nei, hann er góður lægi. Hann er góður lægi.
Hvort
brekk?
Hæ?
Hvort brekk þá?
Trefart þú nokkuð kannski?
Nei.
Er hann úti?
Já.
Já, hættur þú sjálft með það?
Já,
Nei, við erum mjög til að vinna út hér að mynda sögum við að springa. Já.
Brekkur.
Já. Það, hún getur ekki verið nema orðin til sko. Hún frá þáttir.
Ég þarf bara svo Fyrst er ég bara stóra prýðið.
Hvernig
var þetta síðast? Þú maður sitta hér við réttan mig.
Má ég sitta hérna við réttan?
Það var alveg mikið þá.
Hæ!
Þú lótt mjög gaman fyrir staðan. Þú breyði gott.
Já! Tölum ennþá.
Hvað ætlaðir þú að tala?
Ég ætla að tala rúturnar og strætóana.
Rúturnar og strætóana? Þú er gaman að tala svoleiðis?
Já.
Af hverju?
Er það því að þú ert með bíladellu?
Nei.
Ertu ekki með bíladellu?
Nei.
Nú?
Nei. En sko, þetta heita þekki bílana.
Hvað er það með bíladellu? Hvað er það?
Hver er með bíladellu?
Hvað er það?
Það er ekkert að vera með bíladellu.
Hún finnst það negatíð.
Já.
En Gári, hver er með bíladellu þá? Hver er með bíladellu? Ha?
Ætlar ekki að
svara þessu?
Ætlar ekki að borða hitt brauð líka? Stýttur
áður borðið,
hittur á. Já, fast, hittur
á. Einna herstjóra, hittur á. Ekki með. Og hinn veginn líka að það gera báður.
Ég er að bara þetta brauð í tvær kökur. Það má ekki fá sér þær.
Ég er að bara brauðið.
Jú. Og svo skulum við okkur kökurna.
Heldur að pabba henni finnst líka góða kökur?
Já.
Okkur. Já.
Pabbi.
Já. Hvað eigum við að gera eitthvað á eftir?
Já.
Hvað eigum við að gera?
Fara út.
Hvert eigum við að fara?
Að drekka í bláa húsinu.
Í bláa húsinu?
Bláa drekka
húsinu.
Bláa drekka húsinu.
Bláa drekka húsinu. Nei, pabbi nennir.
Það er bátakaffið.
Pabbi nennir ekki að vera þangað.
Hefur aldrei fyrir með pabbi bátakaffið?
Nei.
En eigum við ekki að fara í Norrænhúsinu?
Með bátakahúsið.
Nei, pabbi nennir ekki að fara að banka.
Nei, kaffivagninum
er að drykja þær. Hmm. Kaffivagninum
er
að ganda. Hvað sérðu, hefur
í
kaffivagninum?
Já.
Veistu það að það
hefur
búið að skrýtin bátur í Norrænhúsinu núna?
Bakkanum
og horfum út á. Veistu það? Kári?
Já.
Hefur þú séð það?
Nei.
Hann er nú sko skrítinn.
Hann?
Það er svona svartur, langur og mjór. Lítill bát.
Svona?
Já. Hefur þú séð hann?
Nei.
Langar ekki fara að sjá hann?
Jú.
Já. Kannski fyrir pappi með þið þangað.
Núna skulum við fólki, og svo ferum við, vilt þú, hvað hendist þú? Það, ég lesa, augum að borðana og svo ferum við að kera.
Já, ekki alveg
dræk. Þú ertu ekki borða mat?
Ha?
Þú ertu að borða mat, eitthvað almennileg. Þú veist hvernig þú verður að þú borður ekki mat.
Hvað verður þú?
Hvernig verður þú að þú borður ekki mat? Hvað verður þú?
Það er svo bættur.
Það var alltaf, það var það lítill.
Sýkjum heim þá og hér borða mat.
Já, það verður ekki matur þá.
Það var nú vera.
Verður bátur næsta í Narnhúsinu? Verður bátur næsta í Narnhúsinu?
Nei.
Já.